Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Latvijā medijus var iedalīt divās daļās. Ir sabiedriskie mediji, piemēram Latvijas televīzija un Latvijas radio, kur darbības ideja koncentrēta ap neatkarīgu demokrātisku saturu veidošanu un komercmediju, piemēram TV3, Delfi un arī Radio Skonto, kur var brīvi saturā iekļaut piemēram vairāk izklaides raidījumus. Bet kāpēc gan visi mediji nevarētu nodarboties ar pētniecisko žurnālistiku? Vai tad tas nebūtu vērtīgāk nekā ziņas par to, kurš ar ko ir precējies vai šķīries? Tas gan ir grūti, jo medijam ir jāpelna. Daļu sabiedriskā mediju budžeta veido nodokļu maksātāju nauda, savukārt komerciālie mediji lielākoties atkarīgi no reklāmas tirgus. Reiziem lasītāji tieši ar izklaides ziņām tiek vilināti pavadīt ilgāku laiku internetu portālos, tādējādi uzlabojot reitingus un radot labvēlīgu vidi reklāmas izvietošanai. Tomēr nevienmēr klikšķu žurnālistika ir izklaidējoša. Vairāk par šo tēmu stāstīsim turpmākajās stundās.